Saudara, tema tahun 2024 adalah Faithful Present. Kita ambil dari pengkhotbah pasal yang keempat. Mari kita bersama-sama melihat tiga ayat menjadi dasar kita merenungkan tema Faithful Present. Pada tahun 2023 kita mengambil dari pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Pengkhotbah 4 ayat 9. Togetherness, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan separation, tapi together, fellowship satu dengan yang lain. Kita hadir, kita memerlukan saudara-saudari satu dengan yang lain. Di dalam tahun 2023, Tuhan memimpin kita setelah melalui COVID-19, kita boleh togetherness lagi. Kembali lagi kita boleh bersama-sama. Dan tahun 2024, kita teruskan ke ayat 10. Kita teruskan ke ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seorang untuk mengangkatnya. Inilah tema Faithful Present. Kita bukan sekedar together, kita bukan sekedar datang bersama, lihat kiri kanan, tapi kita juga mau menjadi blessing one another. Kalau ada yang jatuh, nah ini tidak gampang, saudara. Dari ayat 9 ke ayat 10 ini suatu gap yang besar sebetulnya. Kita together, sudah blessing, saudara. Tapi kita memahami saudara kita ada yang jatuh, kemudian kita mengangkatnya, is miracle. Kehadiran kita bukan sekedar kehadiran melihat kiri kanan, kita ada dengan orang lain. Tapi kita memahami kalau ada saudara kita yang memiliki pergumulan. Dan kalau sudah memiliki pergumulan, ini sudah wilayah sensitif, saudara. Sudah wilayah sensitif. Memerlukan hikmat Tuhan di dalam kita mendekati, mengerti, memahami, menyelami, dan baru bisa mengangkat. Dan itulah faithful present. Faithful present artinya saya hadir as a person. Bertemu dengan person yang lain. Kalau saya mau dihargai, saya juga perlu menghargai orang lain. Seperti golden rule yang Tuhan Yesus berikan dalam khotbah di bukit. Kalau saya mau dimengerti, maka saya juga harus mengerti orang lain. Kalau saya mau didengar, saya juga belajar mendengar orang lain. Kalau saya as a person mempunyai pergumulan-pergumulan, orang lain pun as a person juga mempunyai pergumulan-pergumulan. Dan bagaimana kita sebagai gereja faithful present? Bukan sekedar hadir, kumpul, dihitung jumlahnya, ada, together, tapi going deep. Kita going deep. Kalau ada yang jatuh, ini sudah bukan persoalan sekedar jatuh kakinya ke pelincuk misalnya, saudara. Tapi jatuh dalam pergumulan, jatuh dalam dosa, it's not easy. Beberapa saudara-saudara yang dari Indonesia masih suka kontak saya kalau mengalami kejatuhan. And it's not easy. Begitu masuk kepada kejatuhan di dalam dosa, dalam temptation, it's not easy. Karena kita mau menolong dia, bukan sekedar mau menjudgment, tapi mau dia mengalami lagi kuasa anugerah Tuhan yang membebaskan, menyelamatkan dia. Itulah faithful present. Kita bukan sekedar datang bersama-sama, tapi kita juga mau bersekutu as a person. Itu pengkhotbah 4 ayat yang ke-10 menjadi tema kita. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seorang pun untuk mengangkatnya. Bisa gak jatuh? Bisa. Bisa ada kelemahan? Bisa. Bisa ada expectation yang too much, yang orang lain mungkin berkelebihan? Bisa. Bisa mempunyai judgment yang takarannya terlalu berat? Bisa. Bisa mempunyai sensitivitas yang berbeda-beda? Bisa. Tapi bagaimana kehadiran kita bukan menambah banyak persoalan lain, tapi menolong satu sama lain di dalam keunikan panggilan masing-masing untuk bertumbuh di dalam Kristus. Itulah faithful present. Dan hari ini saya akan melanjutkan pemahaman mengenai faithful present. Kenapa kita bisa menjadi faithful present one another, satu dengan yang lain? Karena Allah kita adalah Allah yang faithful present pertama-tama. Karena Allah kita adalah Allah yang hadir menyertai kita secara faithful. Ya, bukan sekedar hadir untuk sekedar menyatakan hadir. Ya, bukan sekedar hadir untuk menyatakan saya memang hadir, saya ada. Tapi dia adalah Bapa, Gembala, kota perlindungan kita. Ya, sahabat kita. What a friend we have in Jesus. Dia datang menyertai kita. Dan hari ini kita akan merenungkan dari kitab Kejadian pasal 28. Ayat yang kedua menjadi ayat tahun 2024. Kita harap bersama-sama menuju Desember 2024. Ada orang yang saling satu dengan yang lain. Menopang saudara-saudaranya satu dengan yang lain. Mari kita membaca Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28. Ayat yang ke-16. Ayat yang kedua menjadi tema teks kita di dalam tahun ini. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. God's faithful presence. Dan aku tidak mengetahuinya. Nah, ini yang unik. Aku tidak mengetahui. Kehadiran saudara satu dengan yang lain saja bisa dirasakan, bukan? Ketidakhadiran juga bisa dirasakan. Tapi kehadiran Tuhan, Yakub sampai tidak mengetahui what happened, saudara. Nah, ini yang seringkali menjadi pergumulan kita sebagai gereja. Kita tidak mengetahui Tuhan hadir. Sehingga kita gampang putus asa. Kita gampang menyerah untuk menjadi faithful present one another. Pada Allah adalah Allah yang faithful present. Untuk itu saudara, mari kita membaca bersama-sama ayat 10 sampai dengan ayat 22 Kejadian 28. Supaya saudara ada gambaran seluruh teks di dalam Kejadian 28. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi. Tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya di tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. yang menamai tempat itu Bethel, sedang dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernasar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, berkati kami dengan firman dan oleh rohmu yang kudus yang memimpin kami, memahami, mengerti, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Genapilah firman-Mu di dalam dan melalui hidup kami, ya Tuhan. Karena kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ayat kunci kita di dalam Kejadian 28 adalah ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, apa arti daripada kata ini? Apa maksud daripada God's presence? Di dalam seluruh Alkitab, saudara, kita melihat ada keunikan yang menyatakan Allah adalah Allah yang maha tinggi, adalah Allah almighty, Allah yang tidak terhampiri di dalam kekudusannya. Tapi pada saat yang sama seluruh Alkitab menyatakan kepada kita bagaimana Tuhan Allah berbicara, mau hadir, memimpin, menyertai, memanggil umatnya. Bahkan di dalam kitab Kejadian pasal 2, kalau saudara membaca dengan teliti, bagaimana Tuhan Allah berinisiatif memanggil, menggerakkan, mengambil debu, menghidupkan, memberi nafas, berjalan-jalan di taman. Luar biasa. Saudara, kalau baca Kejadian pasal 2, suatu yang luar biasa dinyatakan di situ. Kejadian 1 menggambarkan Allah adalah Allah yang maha tinggi. Dengan firman-Nya dia menjadikan langit dan bumi. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah binatang, darat, laut, dan sebagainya. Pasal pertama Kejadian. Tapi pasal yang kedua, kalau sudah baca Bapak Ibu saudara sekalian, menggambarkan kedekatan Allah, kehadirannya di dalam seluruh rangkaian ciptaannya. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3:8 yang pernah saya khotbahkan, Kejadian 3:8, Tuhan Allah berjalan-jalan pada hari sejuk dan memanggil manusia, di manakah engkau? Sehingga yang memisahkan kesadaran kita akan kehadiran Allah bukan Allah tidak hadir, tapi karena keberdosaan kita. Karena kita sudah tidak taat dan setia kepada anugerah-Nya. Maka kita melihat sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Sangat unik, tapi Yakub tidak mengetahuinya. Apa persoalannya, saudara? Hari ini mari kita lihat dalam rangkaian pasal 28 untuk menemukan kesadaran. Sebab kalau kita tidak sadar God faithful present dalam hidup kita, kita tidak mungkin menjadi faithful present satu dengan yang lain di dalam anugerah Tuhan. Tidak mungkin. Mari kita melihat bersama-sama rangkaiannya. Pertama-tama kita memahami apa yang dimaksud dengan tempat itu. Di dalam seluruh Kejadian pasal 28 ada dua ayat yang menjelaskan tempat. Dua ayat menjelaskan tempat. Pertama-tama ayat yang kelima. Kejadian 28 ayat yang kelima. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padang Aram. Saudara, kalau lihat map itu dari tempat Kanaan di mana mereka tinggal sampai ke Padang Aram itu cukup jauh, saudara, perjalanannya. Ini perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang bukan sehari dua hari. Perjalanan yang panjang ke Padang Aram. Kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu. Saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Menjelaskan Yakub sedang dalam perjalanan ke Padang Aram. Tapi bicara masalah tempat rupanya bukan hanya masalah Padang Aram. Tapi dijelaskan di situ, Ishak melepas Yakub. Melepas. Gambaran kata melepas itu artinya Ishak dan Ribka mau merangkul Yakub. Tidak rela dia pergi. Karena Yakub dikatakan seorang anak yang suka bekerja di rumah. Sedangkan Esau seorang anak yang suka bekerja di luar rumah. Sehingga kata melepas itu sesuatu yang tidak mudah bagi Ishak dan Yakub. Melepas itu sesuatu pengalaman yang tidak mudah. Karena dia mau memegangi, dia mau merangkul. Tapi ada something yang mendesak. Ada sesuatu kejadian peristiwa yang tidak bisa tidak. Dia harus melepas ya Ishak, Yakub pergi. Saudara tentu tahu kisah hidup Yakub bukan? Yakub berpura-pura menjadi Esau untuk mendapat blessing dari Ishak. Dan pada waktu dia sudah mendapat blessing itu, Esau pulang. Dan Esau tahu bahwa blessing yang seharusnya untuk dia sudah diambil oleh Yakub. Dia marah besar. Itu latar belakang. Latar belakang masalah tempat adalah menggambarkan ada suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Peristiwa yang menegangkan. Peristiwa konflik mulai terjadi di dalam rumah. Peristiwa iri mengiri terjadi. Peristiwa merasa hak dan tidak berhak. Tipu menipu sudah terjadi di dalam rumah. Sehingga kata melepas sesuatu yang tidak mudah. Ishak mau tidak mau melepas Yakub. Dan melepas ke tempat yang sangat jauh. Yang tidak pernah Yakub pergi ke situ. Kepada Betuel orang Aram. Ke pamannya. Dan pamannya saudara akan tahu nanti kisah Yakub bukan. Sampai ke Laban. Laban menipu Yakub. Tinggal hampir 20 tahun di Laban. Dia tidak bisa segera kembali ke rumah. Ditipu demi ditipu. Penipu ketemu penipu saudara. Menjadi kesedihan yang panjang. Itu latar belakang tempat ini. Allah hadir di tempat ini. Dan Kejadian 28 menggambarkan Allah hadir ketika Yakub sendirian sekarang. Ketika Yakub harus berjalan sendiri, ketika Yakub harus pergi adventure tanpa dia tahu menuju dan pengalaman apa yang akan dia alami. Sekarang Yakub di tengah perjalanan dan Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di dalam kisah Yakub. Tuhan tidak membiarkan kisah Yakub menjadi kisah miliknya sendiri, pergumulannya sendiri. Kalau kisah Yakub hanya menjadi kisahnya sendiri, hanya kisah keributan keluarga, saudara. Paling-paling pemisahan, that's it. Ketegangan, peperangan, kebencian. Tapi sekarang Allah hadir. Allah hadir. Hidup kita tidak bisa hanya melihat tempat secara horizontal, saudara. Bangun tidur, makan, minum, tidur, bekerja, lalu selesai tidur lagi, lalu tiba-tiba waktu sudah lompat. Sekian puluh tahun terjadi dalam hidup kita. Hidup kita tidak hanya bisa melihat secara horizontal. Kalau hanya horizontal, kisah kita hanya kisah ayat yang kelima. Kisah-kisah hidup yang terjadi dalam dunia yang berdosa. Tapi Allah mau hadir di tempat ini. Itu yang pertama. Tempat ini adalah tempat yang Yakub tidak sukai. Yakub sedang dalam pelarian. Dia rindu kembali tapi tidak tahu kapan kembali. Di tempat itulah Allah hadir. Dan Allah akan membentuk, menenun Yakub as a person. Dari Yakub menjadi Israel. Perlu waktu ditenun. Faithful present. Yang kedua, saudara, pada ayat yang kelima dan sekarang pada ayat yang ke-10, lebih singkat lagi. Ayat 10 dikatakan, maka Yakub berangkat dari Beersheba, lebih konkret lagi namanya disebut Beersheba, dan pergi ke Haran. Haran itu di Padang Aram. Dalam bahasa Ibrani-nya lebih singkat lagi. Yakub meninggalkan Beersheba, Yakub menuju ke Haran. That's it. Dalam hidup kita, saudara, kita merasa aman, kita merasa yakin, kita merasa confident. Apalagi memasuki tahun 2024. Kalau kita tahu dari mana kita berangkat, menuju kemana kita berangkat. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saudara satu dengan yang lain, besok mau berangkat ya? Iya, mau berangkat. Kemana? Enggak tahu. Wow, perlu counseling dulu itu, saudara. Bayangkan saudara mau berangkat perjalanan bawa koper begitu banyak tapi saudara tidak tahu kemana. Lalu nanti saudara akan ke sana ke sini. Dari mana berangkatnya? Wah, tidak tahu. Celaka lagi, saudara. Kalau dalam perjalanan masalah tempat tidak tahu dari mana, tidak tahu menuju mana, ini problem besar. Kita merasa akan nyaman, kita merasa akan confident kalau kita tahu dari mana kita berangkat, menuju kemana kita berangkat. Dan saya percaya setiap orang Kristen harusnya yakin akan hal itu. Berangkat dari anugerah Allah, menuju kepada anugerah Allah, bertemu dengan Kristus. That's it. Sebagai seorang Kristen, sebagai gereja, kita jelas bermula dari panggilan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang menebus kita menuju ke rumah Bapa. Penggenapan kepada kerajaan Allah. That's it, jelas. Jadi ada penghiburan sedikit buat Yakub. Bahwa Yakub jangan khawatir karena perjalananmu clear dari Beersheba menuju ke Haran. Dalam bahasa Ibrani-nya menunjukkan apa makna itu. Clear sekali. Jadi Yakub tenang saja. Oke, semuanya oke. Meskipun kamu belum biasa pergi, meskipun kamu pertama kali pergi meninggalkan rumah, meskipun masih ada konflik dengan Esau, belum tahu kapan selesainya konflik itu, berapa tegangnya, apakah waktu menghilangkan konflik itu atau semakin memperparah konflik itu. I don't know. Tapi sekarang ada penghiburan buat Yakub. Oke, Yakub tenang. You tahu dari mana you berangkat, menuju kemana kamu berangkat, dan someday kamu bisa balik lagi. It's good. Tetapi saudara, kalau saudara membaca ayat 11, ini realitanya. Maka berangkat Yakub dari Beersheba menuju Haran. Ayat 11. Ia sampai di suatu tempat. Bukan Beersheba. Not yet Haran. Belum sampai Haran. Di suatu tempat. Dan tidak jelas tempat itu apa. Kehidupan kita, saudara, perlu faithful, God's faithful presence. Bukan hanya karena saya tahu dari mana saya berangkat, menuju kemana saya berangkat. Tapi juga di perjalanan hidup kita. Di perjalanan hidup kita. Suatu tempat yang kita tidak tahu. Dan tempat itu belum dijelaskan oleh penulis kitab Kejadian, oleh Musa. Tempat itu belum jelas. Tempat itu hanya digambarkan ada batu. Sebuah batu di tempat itu. Dan memakainya sebagai alas kepala. That's it. Gak ada penjelasan lain. Hanya ada batu. Dan batu pun bisa menjadi tempat alas kepala. Batu yang keras. Dia tidak tahu. Between Beersheba dan Haran. God faithful present. Kita baru bisa sadar kalau Allah hadir, God faithful present di dalam story hidup kita. Kita baru bisa menjadi faithful present one another. Di dalam kisah story kita bersama sebagai umat Allah. God faithful present hadir di tengah perjalanan kita. Termasuk di tempat yang kita tidak tahu. Tidak ada apa-apanya. Hanya ada batu di situ. Kita juga sama-sama menuju perjalanan. Kita akan pasti menuju Desember 2004. Ya, karena waktu akan berjalan terus. Kecuali Tuhan Yesus datang kembali. Tapi masih sekian bulan, saudara. Perjalanan masih bersama. Di dalam anugerah Tuhan. Kita perlu hadir sebagai faithful present. Sebagaimana Allah hadir. Itulah arti tempat. God faithful present hadir di tempat itu. Hadir di tempat itu. Tidak ada penjelasan lain. Hanya batu yang keras di situ. Nah, mari saudara kita mempelajari lebih lanjut bagaimana kehadiran Allah dijelaskan di dalam peristiwa ini. Maka di dalam ayat 12 dan 13 menjelaskan rangkaian yang kita sebut teofani. Allah menampakkan diri kepada Yakub di tempat itu. Sekarang tempat itu tidak lagi penting karena Allah hadir. Tempat itu menjadi tempat persinggahan, tempat berhenti sementara. Tapi sekarang Allah hadir meneguhkan perjanjiannya. Bagaimana dengan kehadiran Allah? Maka kita melihat Yakub bermimpi. Pertama dia melihat tangga, ladder, tangga. Yang didirikan di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Tangga. Yang menggambarkan langit dan bumi sekarang terbuka. Bukan hanya horizontal, tapi sekarang secara vertikal. Ada kehadiran. Sama seperti kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti kehendakmu jadi di surga. Itu arti tangga itu. Kehendak Allah sekarang hadir di bumi. Sebagaimana kehendak Allah genap di surga. Yakub melihat tangga itu. Membuka pintu surga. Sampai Yakub mengatakan inilah gate of heaven. Pintu surga. Kemudian yang kedua dia melihat malaikat Allah turun naik. Tangga itu bukan tangga yang buntu. Tapi tangga di dalam kasih karunia Allah. Malaikat naik turun itu menggambarkan tangga itu tangga yang terbuka. Ada komunikasi. Ada komunion antara surga dan bumi. Dan yang ketiga lebih dahsyat lagi. Yakub melihat Tuhan berdiri di sampingnya. Ini suatu yang luar biasa. Pertama visual tangga. Kemudian visual angels turun naik. Ketiga, visual Allah berdiri di sampingnya. Ini blessing lebih hebat dari Musa sebetulnya. Karena Musa saja meminta lihat belakangnya Tuhan pun dia tidak sanggup. Tapi dalam kasus Yakub luar biasa. Dia melihat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak berhenti sampai di tangga. Kita tidak berhenti sampai di malaikat naik turun. Karena kemudian Allah berfirman. Ini poinnya. Allah berfirman. Allah berfirman. Kalau sekedar berhenti di tangga, sekedar berhenti di angel naik turun, sekedar berhenti menyadari Allah hadir. Tapi diam. Ini menjadi satu misteri. Tapi Allah adalah Allah yang hadir dan Allah adalah Allah yang berfirman. Maka firman Allah inilah yang perlu didengar oleh Yakub. Setelah firman Allah dinyatakan, tangga selesai urusannya. Malaikat turun naik selesai urusannya. Maka firman menjadi poin yang fokus. Dan ketika Allah berfirman, maka firman Allah meneguhkan kembali perjanjian Allah dengan Abraham, dengan nenek moyang daripada Yakub. Meneguhkan kembali perjanjian Allah. Apa yang difirmankan Allah kepada Abraham akan diteguhkan di dalam pelayanan di hidup Ishak dan akan digenapi dalam kehidupan Yakub. Itu diperlukan Yakub sebagai kehadiran Allah, God faithful present. Tuhan Allah adalah Allah yang berjanji dan setia kepada perjanjiannya. Ini poin yang penting. Dan nanti saya akan jelaskan ini dalam kaitan dengan perkataan Tuhan Yesus dengan ayat yang ketiga nanti. Maka sekarang kita lihat lebih lanjut. Maka respon daripada Yakub, kita melihat ada tiga rangkaian respon dari Yakub. Pertama kita melihat dia mengambil sebuah batu yang terletak di atas tempat itu. Dipakai sebagai alas kepala. Sebuah batu menjadi alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Dan dari batu dia rubah menjadi tugu. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya kata tugu itu mempunyai kesamaan akar kata dengan res. Dengan res. Jadi dari batu yang keras itu dia mendirikan tugu. Mendirikan tugu. Dan tugu itu dia tuangkan minyak atasnya menggambarkan blessing. Karena dia boleh rest. Berarti ketika dia dengan batu itu dia merasakan kekerasannya. Tapi sekarang setelah Allah menyatakan dirinya kepadanya. Dari kekerasan batu itu menjadi tugu. Blessing. Musabab di dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya rest. Dia boleh rest sekarang secara betul di dalam Tuhan. Bukan sekedar rest kepalanya atas batu yang keras. Tapi seluruh hidupnya dia boleh letakkan di dalam rest dengan Tuhan. Faithful present prosesnya juga seperti itu, saudara. Pertama dari visual. Kemudian mendengar perkataan firman Allah yang meneguhkan. Dari responnya dari batu yang keras. Dia merasa hidup ini penuh dengan kekerasan. Ketidakjelasan sekarang dirubah menjadi tugu tempat dia beristirahat. Dia mengalami rest di dalam Tuhan. Dan dari batu itu kata Yakub dia akan mendirikan rumah Allah. The temple of God yang menyatakan Allah setia kepada perjanjiannya. Itu seharusnya proses di dalam faithful present hidup kita. Setiap kita di suatu tempat tertentu. Kita hanya apa yang ada, kita merasa tidak berdaya. Kita tidak banyak pilihan, mungkin hanya ada batu yang keras. Tapi dengan kehadiran Allah, batu yang keras itu bisa menjadi tempat bersyukur kepada Tuhan. Tempat kita rest di dalam naungan anugerah-Nya. Dan kemudian menjadi satu peringatan akan kehadiran Allah. Menjadi the house of God, Bethel arti nama itu. Itu merupakan rangkaiannya. Maka kita melihat selanjutnya adalah penggenapannya adalah sekarang kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 1 mulai ayat yang ke-47. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ini konteks Natanael, salah satu murid pertama Yesus. Yesus berkata, "Inilah Israel sejati." Ini suatu kalimat sebetulnya kalimat yang menarik, saudara, karena Israel Yakub itu adalah deceiver, penipu, dia tidak sejati. Tetapi Natanael mewakili Israel sejati di dalam konteks ini. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia." Tangga tidak disebut lagi di dalam kutipan Tuhan Yesus. Karena intinya adalah sekarang langit terbuka. Sekarang hidup bukan hanya secara horizontal, tapi secara vertikal. Bumi dan langit dipadukan. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik." Dan menariknya bukan turun naik pada tangga itu lagi, tapi pada anak manusia. Karena tangga diperlukan di dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, anak Allah yang tunggal sudah datang. Dari surga ke bumi dan dia akan kembali ke surga. Itu perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Malaikat-malaikat Allah naik turun bukan pada tangga itu. Tapi pada anak manusia yang membuka jalan. Dan satu-satunya yang membuat kita boleh kembali ke surga. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan menarik saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes Calvin menegaskan ayat 51 ini menjadi suatu tanda kerohanian kita sebagai gereja reform sebetulnya. Nah, saudara, di dalam sejarah gereja, saudara, ada beberapa pemikiran mengenai God's presence. Bagaimana Allah hadir di dalam dunia ini? Ini kita akan bahas sepanjang tahun 2024 mengenai the biblical principle about God's presence. Di dalam sejarah gereja, pertama ada pemikiran seperti ini. Allah hadir di dalam kehidupan kita dengan merubah. Maka pemikiran yang pertama disebut transubstantiation. Transubstantiation artinya adalah ada kata trans, ada kata substansi. Maka Allah baru hadir kalau substansi dirubah. Baru melalui transformasi. Baru Allah hadir. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran dari gereja Roma Katolik di dalam kaitan dengan Eucharist, dalam kaitan dengan perjamuan kudus. Pada waktu roti dan anggur itu didoakan, maka roti mengalami transubstantiation, berubah menjadi tubuh Yesus. Dan anggur itu didoakan berubah menjadi darah Yesus. Transubstantiasi, baru menyatakan Allah hadir. Pemikiran seperti ini sebetulnya dilatar belakangi oleh konsep substansi dari filsafat Gerika. Substansi, bahwa kalau substansi dirubah baru betul-betul baru hadir secara nyata. Dari pemikiran filsafat Aristoteles mengenai substansi. Pemikiran yang kedua adalah Allah baru hadir di dalam dunia ini kalau kita merasakan satu pengalaman perasaan, pengalaman yang tinggi sekali. Pengalaman yang tinggi sekali dan bersifat now, bersifat saat itu juga. Satu pengalaman yang tinggi sekali. Feeling-feeling saudara yang up. Perasaan-perasaan yang luar biasa. Baru saudara merasakan Allah hadir. Nah itu seperti gereja-gereja Pentakosta karismatik. Jadi mereka memperhatikan sekali ibadah 2 jam itu. Kalau ibadah kita model begini gak masuk hitungan nih orang karismatik. Lagunya lemes-lemes. Yang nyanyi jemaat juga kagak kedengeran suaranya. Gak bisa. Jadi, kalau saudara mau merasakan Allah hadir itu harus. Nah sekarang ini saya melihat saudara dalam kaitan dengan postmodern. Karena mementingkan tubuh manusia. Sekarang kehadiran tubuh menjadi penting. Misalnya saudara jingkrak-jingkrak, saudara berkenaan dengan something happened in your body. Dalam konteks postmodern. Nah, jadi 2 jam itu Allah hadir dalam kaitan dengan emosi-emosi yang tinggi. Itu pemikiran. Pemikiran yang ketiga dalam sejarah gereja ada disebut pemikiran Anabaptis. Anabaptis mementingkan komunal, mementingkan fellowship. Karena di dalam fellowship itulah Allah hadir. Jadi saudara di mana-mana saudara harus bersama-sama terus, komunal. Saudara merasakan hidup bersama, saudara merasakan kedekatan bersama, saudara bersama-sama, bersama-sama community. Itu saudara akan hadir. Yang paling sulit dijelaskan sebetulnya saudara adalah pandangan reform saudara mengenai Allah hadir. It's not easy, tidak bisa satu kali penjelasan. Berdasarkan Yohanes 1:51. Di situ dikatakan malaikat-malaikat itu descending ascending. Maka kerohanian kita mengalami kehadiran Allah ada kaitan dengan langit terbuka kemudian turun dan naik. Turun dan naik. Turun artinya Immanuel. Allah bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Inkarnasi, Yesus Kristus. Sehingga kalau saudara mau mengalami pengalaman rohani adalah pengalaman Immanuel. Allah beserta dengan kita. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Yang beserta dengan kita adalah Roh Kristus dan Roh Kudus. Person. Sehingga kita boleh mengalami, merasakan kedekatannya tiap-tiap hari karena dia Immanuel. Ini dijelaskan oleh Calvin di dalam bukunya Institutio. Dan satu pihak ascending. Ascending adalah kita meskipun kita masih berada di bumi ini. Tapi jiwa kita, roh kita diangkat ke surga. Bertemu dengan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. It's not easy. Pemikiran, tapi ini merupakan suatu rahasia dari bapak-bapak gereja mengenai itu. Itu sebabnya saudara, dalam perjamuan kudus, di dalam konsep reform teologi, maka roti tetap roti, anggur tetap anggur. Kenapa? Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tubuh kemuliaannya ada di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi roti kalau setiap kali berubah menjadi tubuh Yesus, darah, lalu bagaimana dengan Yesus yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Maka mengalami kesulitan di situ. Maka tubuh, roti tetap roti, anggur tetap anggur. Tetapi roh Kristus yang menyertai kita pada saat kita makan dan minum itu. Dan di dalam kaitan dengan konsep ibadah di dalam pikiran Calvin disebut dalam bahasa Latinnya sursum corda. Sursum corda artinya angkatlah jiwamu. Hai, seperti Mazmur mengatakan, angkatlah para pintu-pintu gerbang, terangkatlah. Itu dalam kaitan ibadah, saudara datang ibadah, saudara mengangkat jiwa, saudara datang kepada Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah ascending. Maka Paulus pernah menjelaskan itu di dalam 2 Korintus 12. Di situ dikatakan, aku diangkat oleh Kristus ke langit sampai yang ketiga. Suatu pengalaman yang maha dahsyat yang Tuhan nyatakan melalui kepada Paulus. Sursum corda. Maka kalau kita simpulkan dengan tangga Yakub seperti ini, maka kita melihat ada descending, Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Yesus Kristus, firman menjadi daging dan diam di antara kita. Dan setelah dia naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia mengutus Roh Kudus datang kepada kita. Dan setiap kali kita datang mengangkat jiwa kita kepada Allah di taktanya yang maha tinggi. Itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Di mana ayatnya menjelaskan ini? Paulus menjelaskan ini dalam Kolose 3 ayat 1 dan kedua. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, keep seeking the things that are above. Pikirkan perkara yang di atas. Kita datang ke gereja yang masih kita pikirin adalah urusan sendiri, pergumulan sendiri, perasaan sendiri. Kita masih bicara apa yang ada di bumi. Kita tidak mempersiapkan hati kita rindu datang ke tempat di mana Tuhan hadir oleh Roh-Nya yang kudus. Sebagaimana dia hadir menyertai kita di sini. Kita pun datang kepadanya mengangkat jiwa kita di dalam kasih karunia-Nya. Pikirkan perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Set your mind on the things that are above. Not on the things that are on earth. Apakah kita setiap kali kebaktian ibadah, kita mempersiapkan hati seperti itu? Saya rindu datang ke dalam takhta Tuhan. Saya rindu disegarkan kembali, dikuatkan kembali. Sehingga kemudian saya belajar seperti Kristus, firman menjadi daging, diam di tengah-tengah kita. Dan menjadi blessing satu dengan yang lain. Kalau tidak, di mana sumber kekuatan kita di dalam dunia ini? Di mana kesegaran yang Tuhan berikan kepada kita di dalam anugerah-Nya? Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 51 menggambarkan ada descending dan ascending. Descending sekali lagi, Allah beserta dengan kita, itulah Immanuel. Yesus Kristus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia beserta dengan kita. Saudara boleh berdoa dalam hati tiap-tiap saat karena dia beserta dengan kita. Yang kedua, kita setiap kali ibadah kita datang menghampiri dia termasuk dalam doa. Saudara dalam doa, saudara tenangkan hati, saudara pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan kebenaran firman Tuhan. Baru setelah itu saudara utarakan isi hati saudara kepada Tuhan. Kita seringkali banyak kali berdoa, kita tidak perhatikan Allah-Nya. Kita perhatikan urusan kita sebetulnya. Saudara masih ingat khotbah pernikahan di Kana? Layer pertama hanya urusan pernikahan. Kesibukan pernikahan, mempelai laki, mempelai perempuan. Dan kesibukan ditambah sibuk karena kehabisan anggur. Itu layer pertama. Tapi begitu Maria berkata mereka kehabisan anggur, Maria harus sadar sekarang dia berkata itu kepada siapa. Ketika saudara berdoa, saudara harus sadar saudara sedang berdoa kepada siapa. Bukan sekedar saudara berdoa apa, kepada siapa. Maka Yesus berkata bukan soal sopan tidak sopan, tapi dia mau mengajak Maria memikirkan kepada siapa kamu mengatakan kalimat itu. Apa urusanmu? Belum tiba saat waktuku. Dan Maria sadar, dia tidak berargumentasi, dia hanya mengatakan pada pelayan, turuti apa yang dia minta. Itu sikap yang tepat. Setiap pergumulan hidup kita, kalau saudara doakan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara sedang memikirkan perkara yang di atas. Saudara akan mengalami kehadiran Allah dalam setiap langkah pergumulan. Descending, ascending. Setiap kali kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Allah. Sama seperti saudara kalau berkata, saudara kekurangan duit, tergantung saudara ngomong sama siapa. Ngomong sama teman, diketawain. Saudara ngomong sama bank, dijelaskan bunganya berapa. Dan apakah saudara bisa dapat atau tidak. Saudara mau kasih tahu siapa? Kepada papa mamamu, kalau kamu sudah terlalu sering minta, maksud saya adalah saudara ngomong sangat depend kepada siapa saudara ngomong. Dan di dalam doa, kita berbicara kepada Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, serta dengan kita. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita, karena Allah adalah Allah faithful present. Dan dia menjadikan kita faithful present satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh ajaib kasih setiamu dalam hidup kami. Kiranya oleh rohmu yang kudus engkau menyingkapkan itu di dalam hidup kami satu demi satu. Sehingga kami sungguh boleh mengalami kehadiranmu dalam hidup kami. Sebagaimana janji firman Tuhan. Kami mengangkat jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Kami beroleh damai sejahteramu yang engkau curahkan bagi kami. Kami mengangkat jiwa kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dan engkau yang memuaskan kami dengan segala kebaikan dan kebenaranmu. Kami mengangkat jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia dan membentuk kami, menenun kami di dalam bijaksanamu yang agung. Berkati setiap kami ya Bapa, supaya kami boleh terus mengalami kehadiranmu yang setia itu. Sehingga kami boleh hadir satu dengan yang lain menjadi berkat dan menopang satu dengan yang lain di dalam anugerah Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk kebaikanmu bagi gerejamu di tengah-tengah dunia kehidupan kami. Di tengah-tengah kekerasan hati manusia. Di tengah-tengah kebencian dan berbagai-bagai alasan manusia untuk merebut, membenci, mengambil, merampas orang lain. Dan di tengah-tengah dunia manusia yang di tengah perjalanan tanpa tahu ada di mana hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kemurahan dan belas kasihan-Mu menyelamatkan kami sekali lagi. Hindarkanlah dunia kami dari peperangan ya Tuhan, di tengah-tengah kepanasnya amarah manusia yang berdosa. Melupakan diri akan kehadiran Tuhan dan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, hindarkanlah dunia kami dari kepanasan amarah manusia di dalam keberdosaannya. Kiranya Engkau menyatakan kemurahan-Mu. Tuhan, hindarkanlah dan kiranya peperangan yang masih berlangsung di dalam damai sejahtera Tuhan kiranya boleh dihentikan. Sehingga tidak semakin banyak orang-orang yang menjadi korban atas peperangan di tengah dunia yang berdosa ini. Kami berdoa memasuki persiapan kami, memasuki minggu-minggu Lent, beberapa minggu lagi. Biarlah Tuhan sekali lagi kasih dan setia Tuhan dikabarkan dan diberitakan di seluruh dunia. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah perubahan musim bagi saudara kami yang baru datang dan mengalami winter, Tuhan sertai. Tuhan beri bijaksana di tengah-tengah studi, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Karena Engkau hadir menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.